Vi er inne i Johannes evangeliet, det 19. kapittelet, og vi er til stede når Jesus blir dømt, og det blir sagt, se det menneske. Eller slik som det står i vers 6 her i det 19. kapittelet. Men da overpresten og deres menn fikk se ham, ropte de, korsfest, korsfest. Pilatus sa, korsfest ham dere, jeg finner ingen skyld hos ham. Pilatus, han tok nok feil. Synet av denne blodige skikkelsen har ytterlig øket på blodtørsten. Overpresten eller ypperste presten og deres menn ropte, korsfest, korsfest. Det var ikke nok at han skulle pines. Nei, han skulle dø. Til å begynne med ser det ut til at folkemengden sto der og var passive. De ynket seg. De var tause. Men overpresten og deres menn var aktive i sine rop. Kan hende at det var noen som forsøkte å rope ut «spar han», men skrikene om korsfest de tok over han. Og så trengte de på med høye skrik. En suggesjon av folkemassen tok over han, og de ropte ut «korsfest ham». Pilatus sitt forsøk på å redde ham hadde fått den motsatte virkningen. Oppgitt måtte han si «korsfest ham dere». Jeg finner ingen skyld hos ham. Dette er tredje gangen Pilatus sier at han er uskyldig. Og det kan være akkurat da Pilatus bar med et fat med vann for å vaske sine hender at dette oppstod. Vannet renset kanskje hendene hans, men det kunne aldri fri hans hjerte fra den skyld som han nå holdt på å iverksette. Kirkens eldste trosbekjennelse bekrefter at Jesus ble korsfestet under Pontius Pilatus. La oss lese litt videre her i dette 19. kapittelet, vers 7-9. Jødene svarte, vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Da Pilatus hørte dette, ble han enda mer redd. Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus, hvor er du fra? Men Jesus ga ingen svar. Pilatus var ikke fornøyd, så han tar seg igjen tid og kommer med dette spørsmålet til Jesus. Hvor er det fra? At Jesus var fra Galilea, det visste han nok, men han står her overfor en som har en overjordisk opprinnelse. Han tør ikke stille spørsmål om han er Guds sønn. Han sa jo, er du jødenes konge? Hadde Pilatus spurt om det, så tror jeg at han ville fått et svar som ville ha vært til hjelp for Pilatus. Men Jesus sin taushet både forundrer og forarger Pilatus. Vil du ikke svare meg? Jesus må jo vite at hans liv er i Pilatus sine hender. Hvordan kan han da avvise sin dom og sin dommer? I vers 10-11 så står der, svarer du meg ikke, sa Pilatus, vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg? Jesus svarte, du har ingen makt over meg dersom den ikke er gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg større skyld. En dag skal Pilatus stå til ansvar overfor Gud hvordan han har brukt sin makt. Makten var gitt ham for at han skulle øve rettferdighet. Om Pilatus nå bruker sin gudgitte makt til å dømme Jesus, har han gjort seg skyldig i en synd over Gud, og dette må han stå til rette for overfor den høyeste dommer en gang. Han som utleverte meg til deg har større skyld. Jesus sikter nok her til Kaifas, som representerte jødefolket. Han hadde ingen rett til å dømme ham. Derfor presset han Pilatus til å felle dødsdommen over ham. Det er forskjell på synd og forskjell på dom. De som overga Jesus til Pilatus hadde større synd fordi de hadde mer lys enn Pilatus hadde. Men dette frigjør selvsagt ikke Pilatus på noen måte. Han er også skyldig. I vers 12 står det rett i dette forsøkte Pilatus å gi ham fri, men jødene ropte, «Gir du denne mannen fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Fra dette øyeblikk forsøkte Pilatus å få ham fri. Var det fordi han trodde på ham? Nei, men fordi kanskje han visste at den herre Jesus Kristus var en uskyldig mann. Jesus er nå i hendene, skal vi si, på en billig politiker. ikke den som vokter av romersk rett, slik som Paul Pilatus skulle ha vært. Disse jødiske religiøse lederne klar til å innrapportere Pilatus til Rom, og anklager han for og at han tillot at det ble oppstand. Det ville ha vært som å tolke forræderi, og Pilatus ønsker jo ikke at det skulle være en anklage mot ham. Pilatus lar den politiske overlegningen utklassere den rettferdigheten som skulle ha kommet Jesus til gode. Det er katastrofalt også i dag, når myndigheter, enten det nå er de kirkelige eller statlige myndigheter, som gjør opprør mot Gud, kommer de hendene på mennesker som er maktglade og hverken har respekt for Gud eller mennesker, så kan det skje katastrofale ting. I vers 13 så står det slik: da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen og satte seg på dommersetet, som sto på et sted som heter Helleplassen, på hebraisk Gabbata. Dette Gabbata er et av de steder i Jerusalem som med stor nøyaktighet kan fastlegges. Det ligger omkring 4 meter under det nåværende nivå på Ekehomgaten. Der finnes det steiner som med største sannsynlighet utgjorde en del av helleplassen Gabbata. Vers 14 og 15, der det var helgaften før påske omkring den 6. time. Pilatus sier da til jødene: se her står deres konge. Men de ropte: bort med ham, korsfest ham. Skal jeg korsfeste deres konge? Spurte Pilatus. Vi har ingen konge enn keiseren, sa overprestene. Legg merke til den verdighet Jesus opptrer med gjennom alt dette som nå har foregått. Merk deg enda en gang at det egentlig ikke er han som er under tiltale. Pilatus blir tvunget til å foreta et valg. Skal det bli Jesus eller Cæsar? De religiøse lederne blir tvunget til et valg. Vil det bli Jesus Kristus eller Cæsar? De gjør sitt skjebnevange valg. Vi har ingen annen konge enn keiseren. Dagen vil en gang komme da de vil være nødt til å gjøre et annet valg. Jesus Kristus eller Antikrist. Men hør nøye. Hvert menneske må ta en avgjørelse vedrørende Jesus Kristus. Den som ikke har tatt en avgjørelse, har likevel i Guds øyne tatt en avgjørelse. Jesus sier i Matteus 12, 30, den som ikke er med meg, er mot meg. Det øyeblikk du tar en avgjørelse mot Kristus, tar du en avgjørelse mot Cæsar. Vers 16. Da overga han Jesus til dem for at han skulle korsfestes. Vi taler så ofte om Jesu Kristi døde oppstandelse, så det nesten blir kjedelig, kanskje. Det er farlig hvis det er sånn for de vanlige troende. Jesu Kristi korsfestelse er den mest djevelske, men likevel det vesentligste punkt i hele historien. For her ligger det noe som er deilig for oss alle sammen. Her ligger forløsningen. Vi trenger å være stille innenfor dette dramatiske mysterium og betrakte det fra alle synsvinkler. Fra Guds synspunkt er korset en forsoning. Det er den nådestol der Gud kan finne vei for sin nåde til deg og til meg. Det er det sted der er full tilfredsstillelse, og det her vi blir tilgitt, slik at en hellig rettferdig Gud kan nå ned og inn i de frelste synderes hjerte. Selve Guds trone, dommens sted, er forvandlet til nådens sted, der du og jeg kan finne nåde i stedet for dom. Den som vi fortjente. Tenk deg det, Jesus Kristus bar vår skyld og dom, og Gud er tilfreds. Fra Jesu Kristi standpunkt er det et offer. Han er frelseren, og han gjør seg selv til et offer for synd. Han er den gode duft som Gud som ga oss og fortalte om i Det gamle testamentet. Her er også en lydighetshandling fra hans side. Og Paulus forteller om dette i Filipperbrevet, i det 2. kapittelet der og vers 8, at han var lydig til døden, døden på korset. Fra det sted hvor du og jeg står, altså oss som tror på Jesus Kristus, har han gjort en stedfortredende død for oss. Han tok min plass, og han tok din plass. Han var den syndfrie som led for syndere. Han var den rettferdige som led urettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme og på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom, står det i 1. Peter 2,24. Men fra Satans standpunkt så var det en triumf, også et nederlag. Det var en triumf for Satan å få hogge i hælen til kvinnens avkom, slik som det var forutsagt langt, langt tilbake i tiden, i 1. Mosebok kapittel 3. Det var et nederlag fordi Satans hode gjenstår, og det gjelder om å få det knust. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker over døden, det er djevelen, slik som det står i Hebreerbrevet 2,14. Fra verdens standpunkt er korset ingenting annet enn et brutalt mord. Den ser Jesus fra Nasaret. De ser mennesket. De ser urettferdigheten. Så førte de ham da bort og sa at han kunne korsfestet. Han kunne bli korsfestet. Dette fullbyrdes i Salme 94. Er du i pakt med fordervelsens domstol, som volder ulykke i strid med loven? De rotter seg sammen mot rettskaffende menn og dømmer uskyldige til døden. Så førte de Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det sted som heter Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham, og sammen med ham de to andre, en på hver side og Jesus imellom dem. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, eller vi er kommet nærmere slutten av dette, hvor vi møter Jesus når han er på vei for å bli korsfestet. Så førte de Jesus bort, han bar selv sitt kors og gikk ut til det sted som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus mellom dem. Slik står det i Johannes 19, 17 og 18. Når vi ser på Johannes, så gir han oss ikke et bilde av korsfestelsen. Han nevner stedet, men gir oss meget få detaljer. General Gordon, som aldri kjente seg sikker på det stedet som var utpekt som Golgata innenfor byens mure, fant et annet sted på toppen av en klippe. En skalleformet formasjon utenfor bymuren som også kalles Gordons Golgata. Kanskje vi kan anta at dette var stedet hvor korsfestelsen fant sted. Det virkelige Golgata. Har du kunnet følge med i gjennomgåelsen av 3. Mosebok, vil du huske at hele syndoffret skulle føres utenfor leiren til et rituelt sett rent sted. På samme måte som Jesus Kristus fullbyrde profetien angående ham selv, så fullbyrdet også han den, skal vi si, den typologiske og symbolske fremstillingen i Det gamle testamentet. Vårt syndoffer, den Herre Jesus Kristus, ble tatt utenfor byen. Han som skrev Hebreerbrevet understreker dette faktum at Herren led utenfor porten. Det kan du se om i Hebreerbrevet 13. La oss se i vers 19 her da, i det 19. kapitlet. Pilatus hadde skrevet en innskrift og satt på korset. Den lød: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. Du legger kanskje merke til at jeg ikke har gjort noe forsøk på å samkjøre de andre evangeliene med Johannes evangeliet. Hver av dem er så forskjellig, og hver av dem blir skrevet ut fra et bestemt mål og sikte og hensikt. Du må forsøke å se alle fire i sammenheng for å kunne danne deg et helt bilde angående det som blir skrevet og det som blir påstått. Skal vi se videre hva det står i vers 20-22? Mange av jødene leste den innskriften, for stedet der Jesus ble korsfestet lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk. Jødenes overpresset hadde til Pilatus: «Skriv ikke jødenes konge», men at han sa: «Jeg er jødenes konge». Pilatus svarte: «Det jeg skrev, det skrev jeg.» Det var skrevet på hebraisk, og det var, skal vi si det slik, religionsspråk, og så var det skrevet på gresk. Det språket som var brukt i kultur og utdanning. Og så var det skrevet på latin, dette språket som uttrykker lov og orden. Det uttrykker, eller det uttrykket som nå kommer frem, at han døde for alle mennesker innenfor alle sfærer. Dette er det evangelium som skal forkynnes over hele jorderik. Ja, dette er verdens håp. La oss lese litt videre. Da soldaten hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og delte dem mellom seg. Hver av de fire soldatene fikk en del. De tok også kjortelen som var uten sømmer, vevde i et stykke ovenfra helt ned. Da sa de til hverandre: «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den.» Slik skulle dette skriftord bli oppfylt. De delte mine klær mellom seg og kastet lodd om min kappe. Dette gjorde soldatene. Da soldaten hadde korsfestet Jesus. Ingen av evangelieforfatterne skriver Kristi død. Det er en ting som angår korset og korsfestelsen som er skjult for oss. Gud trakk ned et forheng angående mange av disse detaljene. Mørket dekket jorden som menneskene ikke kunne se. Først av alt, Gud gir oss ingen dramatiske detaljer for å tilfredsstille vår forfengelige nysgjerrighet. For det andre var det en avtale mellom Faderen og Sønnen som fant sted nå. Det var et fremstøt som gjaldt verdens synd, noe som overgår alle våre fattevner. Det eneste du og jeg, altså vi, kan gjøre er å akseptere ved tro den tilgivelse som blir gjort til vår ved Kristi død på korset. Det er den eneste måten du og jeg kan gjennomtrenge dette mørket på. Tenk at Jesus døde for oss. Det virker som de klærne han hadde på seg var som bønder og håndverkere brukte, med unntak av kappen, som hadde en særlig god kvalitet. Noen hadde sikkert vevd den for han. Soldatene, de kastet lodd om den, kastet på stikker ved foten av korset. Selv om disse romerne ikke visste, så var det en fullbyrdelse av skriftens ord, slik som det står i Salme 22,19. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe. La oss lese litt videre ifra vers 25. Her er det 19. kapittelet. Jesu mor sto ved hans kors, morens søster Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han hadde kjær, så sa han til sin mor: «Kvinne, det er din sønn.» Deretter sa han til disippelene: «Det er din mor.» Fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Jesus kaller altså Maria kvinne på samme måte som han hadde gjort ved bryllup i Kanaan, som var omtalt for oss i Johannes 2. Hans time er nå kommet. Han skal dø, men han vil stå opp igjen. Han skal bli herliggjort. Hans fellesskap med sin mor skal ikke overvurderes, men for henne skulle det være en stor sak, som for oss alle, da hun og vi har fått lov til å møte den herliggjorte Kristus. Hans oppstandelse vil fri hennes navn fra skumle mistanker for alltid. Hennes renhet vil bli bekreftet for alltid. Men hun må komme til Kristus i tro, slik enhver annen troende må komme. Mens han dør for verdens synd, vil han ikke avvise henne. Vi vet at Maria vil delta på det samme bønnemøte som disiplene hadde på den øvre sal etter hans oppstandelse. Og etter det forlater hun scenen. Hun levde nok lenge, og Johannes tok vel vare på henne i sitt hjem. Det var jo Jesus som hadde bedt om at Johannes måtte ta vare på sin mor. La oss lese litt videre i vers 28-30. Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster.» Det sto et kar der med eddikvin. De fylte en svamp på den, og satte svampen på en isopsilk, og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått eddikvin, sa han, «Det er fullbrakt.» Så bøyde han hodet og oppga sin ånd. Johannes er meget nøye med å fortelle oss at skriften er blitt oppfylt. Det er kapitler i Det gamle testamentet som særlig dreier seg om korsfestelsen. La oss nevne noen. Prøv om du kan huske de, men la oss nevne de for hverandre. Salme 22. Første Mosebok 22. Jesaja 53 og 3. Det er viktig å ha disse med. Og så har vi tredje Mosebok, det er det 16. kapitlet. 28 profetier blir fullbyrdet mens han hang på korset. «Jeg tørster» er fullbyrdelse av salme 69,1. «Det er fullbrakt». Hva var fullbrakt? «Din forløsning og min forløsning var fullbrakt». Den frelsegjerning Gud hadde gitt ham å gjøre for menneskene, den var nå gjennomført. Frelsesverket var fullført. Og i sin tilbakemelding til Faderen, som hadde sagt, «Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre», som det sto i Johannes 17,4. La oss lese litt videre da, i versene 31-37. Det var helgaften, og de døde måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at benene måtte brytes på dem og likene bli tatt ned. Soldatene kom da og brøt benene først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus så de at han alt var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Og den som har sett det, han har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at han taler sant, så også dere skal tro. Dette skjedde for at det skriftord skulle gå oppfyllelse. Ikke et ben skal brytes på ham, og et annet skriftord sier, de skal se på ham som de har gjennomboret. Slik står det da i dette i Johannes i det 19. kapitlet. Den første profeti som Johannes nevner ved fullbyrdet, der sier han, «Han bevarer hvert ben i hans kropp, så ikke ett av dem blir knust», som det står i salme 34,21. Den andre venter fremdeles på sin fullbyrdelse. «Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den førstefødte.» Slik står det i Zakarias 12,10. Han er blitt gjennomboret. Den delen er blitt fullbyrdet, men Zakaria forteller oss at han skal komme igjen, og når han kommer, da skal de se ham som de har gjennomstunget, og så skal de sørge over det. Når vi møtes igjen neste gang, så skal vi følge med litt grann hvordan det er når Jesus blir gravlagt. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.